Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីញាតិសន្តានអ្នកដំណើរជាជនរងគ្រោះនៃការធ្លាក់យន្តហោះ MH370រំលឹកខួប10ឆ្នាំតាំងពីយន្តហោះនោះបានបាត់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់អបអរសាទរលោកប្រាបូវូសូប៊ីអានតូដែលទំនងនឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឥណ្ឌូនេស៊ីអតីតប្រធានធនាគារ Bank of Beijing ស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយនៅក្នុងការបង្ក្រាបនៅប្រទេសចិនសហគមន៍ចិននៅទីក្រុង Seattle រំលឹកខួបកុបកម្មដ៏រន្ធត់ឆ្នាំ1886តារាចម្រៀងរ៉េជាប់កំណត់ត្រានៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Brit Awards ពលរដ្ឋខេត្តព្រះវិហារស្ដារសមអន្តរាគមក្រោយផ្ទុះហិង្សាប៉ះទង្គិចជាមួយសមាជិកចម្រុះនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកបិចពិសីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចប់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែននៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Bidenប្រកាសវិធានការផ្តល់ជំនួយនៅតំបន់កាហ្សានិងប្រមានប្រឆាំងនឹងលោកត្រាំនៅក្នុងសន្ទរកថានៅសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីបុណ្យពិព័រណ៍មួយនៅរដ្ឋធានី Washington ឆ្លោះបញ្ចាំងពីប្រិយឈើនឹងការអភិរក្សលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាញាតិសន្តាននៃក្រុមអ្នកដំណើរនៅក្នុងយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines ដែលបានបាត់ដោយអាតកំបាំងកាលពី10ឆ្នាំមុនបានជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកជាថ្មីនៅពេលពួកគេនិយាយអំពីទុក្ខសោកនិងការប្រឹងប្រែងរកការបញ្ចប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យន្តហោះធុន Boeing 777នៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines ជើងហោះហើរ MH370 បានបាត់ពីកញ្ចក់រ៉ាដាកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2014ពេលយន្តហោះនោះធ្វើដំណើរពីក្រុងគូឡាឡាំពួរទៅកាន់ក្រុងប៉េកាំងទោះជាមានការស្វែងរកដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាសចរក៏ដោយក៏គេរកមិនឃើញយន្តហោះនោះទេញាតិសន្តាននិងអ្នកគាំទ្រពួកគេប្រមាណ500នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមីនានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលលក់ដូរទំនិញមួយនៅជិតរាជធានីគូឡាឡាំពួររបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីរំលឹកទិវានៃការចងចាំដោយមានជនជាច្រើនអ្នកមានទុក្ខសោកយ៉ាងខ្លាំងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP កាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាពួកគេបានដុតទៀន239ដើមដែលទៀននីមួយៗតំណាងឲ្យអ្នកដំណើរម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងយន្តហោះនោះញាតិសន្តានខ្លះមកពីប្រទេសចិនដែលជិត 2/3 នៃអ្នកដំណើរទាំងអស់មកពីទីនោះអ្នកស្រី Grace Nathan ដែលជាមេធាវីម៉ាឡេស៊ីអាយុ36ឆ្នាំដែលម្ដាយអ្នកស្រីគឺអ្នកស្រី Anne Dicey អាយុ56ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងយន្តហោះនោះបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថារយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានការរំជួលចិត្តចុះឡើងឥតឈប់ឈរសម្រាប់រូបអ្នកស្រីថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សនៅទីនោះអ្នកស្រីបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឲ្យស្វែងរកជាថ្មីទៀតអ្នកស្រីបានថ្លែងថាជើងហោះហើរ MH370 នោះមិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រទេអ្នកស្រី Liu Zhongfeng អាយុ67ឆ្នាំមកពីខេត្តហួប៉ៃនៃប្រទេសចិនបានបាត់បង់កូនប្រុសអាយុ28ឆ្នាំឈ្មោះ Li Yanlin ដែលជាអ្នកដំណើរម្នាក់ក្នុងយន្តហោះនោះដែរអ្នកស្រី Liu បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះហើយបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំទាមទារយុត្តិធម៌ឲ្យកូនប្រុសខ្ញុំតើយន្តហោះនោះនៅឯណាអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាការស្វែងរកត្រូវតែមានតទៅទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដឹកជញ្ជូនលោក Anthony Luke បាននិយាយប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបដិញ្ញាក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះនោះចំណែករឿងសោហុយមិនមែនជាបញ្ហាទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ញាតិសន្តានក្រុមអ្នកដំណើរនៅក្នុងការប្រមូលផ្តុំគ្នានោះថាលោកនឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីនៃក្រុម Ocean Infinity ដែលជាក្រុមហ៊ុនរុករកក្នុងសមុទ្រមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋ Texas ដែលបានស្វែងរកដោយគ្មានជោគជ័យកាលពីពេលមុនដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មីលោកថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា នៅពេលនេះយើងរងចាំពួកគេផ្ដល់ថ្ងៃខែសមស្របហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជាមួយពួកគេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះការស្វែងរកកាលពីឆ្នាំ2018របស់ក្រុមហ៊ុន Ocean Infinity បានបញ្ចប់ក្រោយការពិនិត្យមើលបាតសមុទ្រអស់រាប់ខែដោយគ្មានជោគជ័យការស្វែងរកមួយមុននោះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងផ្នែកនៃមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទំហំ 120,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡាមិនបានរកឃើញដានយន្តហោះនោះទេដោយគ្រាន់តែបានស្រង់កំទេចកំទីខ្លះតែប៉ុណ្ណោះដោយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការស្វែងរកធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាកាសចរកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះត្រូវបានផ្អាកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017ការបាត់យន្តហោះនោះគឺជាប្រធានបទនៃទ្រឹស្ដីមួយចំនួនរួមមានតាំងពីទ្រឹស្ដីដែលគួរឲ្យជឿបានរហូតដល់ទ្រឹស្ដីចម្លែកហួសរួមទាំងការនិយាយថាអ្នកបើកបរយន្តហោះជើងចាស់លោកហ្សារីអាម៉ាត់ឆាបានប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតទៀតផងរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់អំពីសោកនាដកម្មនេះកាលពីឆ្នាំ2018បានចង្អុលបង្ហាញការមានបញ្ហានៅប៉មត្រួតពិនិត្យចរាចរណ៍អាកាសហើយបានរៀបរាប់ថាយន្តហោះនោះបានបដូរទិសដោយដៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សេតវិមាននិយាយថាខ្លួនកំពុងរងចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលឥណ្ឌូនេស៊ីថ្មីប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ផ្ញើសារអបអរសាទរលោកប្រាបូវូសូប៊ីអានតូដែលទំនងនឹងទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅលោកប្រាបូវូបានសន្យាបន្តគោលនយោបាយប្រមូលការវិនិយោគទុនពីប្រទេសចិនគណៈពេលដែររក្សាទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ផងដែរប្រធានការិយាល័យអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីភេតស៊ីវិដាគូស្វារ៉ាជួនសេចក្តីរីកាជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រោយការបោះឆ្នោតនៅឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃ14កុម្ភៈចប់ភ្លាមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកប្រាបូវូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូបានប្រកាសជ័យជំនះលទ្ធផលឆ្នោតផ្លូវការនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយប៉ុន្តែមានដឹកនាំបរទេសខ្លះដូចជាអូស្ត្រាលីនិងចិនបានអបអរសាទរលោករួចទៅហើយអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានសួរទីប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងសន្តិសុខជាតិសេតវិមានលោកចនខឺប៊ីថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកនៅមិនទាន់ផ្ញើសារអបអរសាទរលោកឆ្លើយដូចនេះថា
លោកប្រធានាធិបតីរងចាំធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមានស្រាប់យើងតាមដានការរាប់សន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយយើងដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូកំពុងនាំមុខយើងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អអស្ចារ្យជាមួយលោកតាំងពីលោកជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយបើលោកពិតជាឈ្នះយើងទន្ទឹងរង់ចាំបន្តទំនាក់ទំនងរបស់យើងទៅមុខទៀត
លោកប្រាបូវូមានប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពង្រត់និងធ្វើទរណកម្មក្រុមសកម្មជនក្នុងអំឡុងពេលផ្ដួលអតីតប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកស៊ូហាតូដែលត្រូវជាឪពុកក្មេកក្នុងឆ្នាំ1998ក្រោយពីកាន់អំណាចអស់32ឆ្នាំលោកគូហ្វ្រាន់ម៉ាប្រូរីនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស Impartial ប្រាប់ VOA ដូចនេះថា
ការឆ្នះឆ្នោតរបស់លោកប្រាបូវូមិនត្រឹមតែបង្កើតទម្លាប់អាក្រក់ក្នុងការប្រឹងប្រែងកាត់ទោសអូក្រិដ្ឋកម្មរដ្ឋដែលប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលមុននោះទេតែជាការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលអនាគត
ការឆ្នះឆ្នោតរបស់លោកប្រាបូវូក៏មានចំណែកគាំទ្រនៃប្រធានាធិបតីដែលចិត្តផុតអាណត្តិដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកចូកូវីដូដូផងដែរដែលទើបបំពាក់ឋានន្តរស័ក្តិកិត្តិយសផ្កាយ4ដល់លោកក្រោយការបោះឆ្នោតកូនប្រុសប្រធានាធិបតីគឺលោកហ្គីប្រែនរាកាបាំមីងរាកាជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកប្រាបូវូហើយនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបកពួកនិយម VOA បានសួរសំណួរថាតើអាមេរិកបារម្ភដែរឬអត់ពីការដើរថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោកចនខឺប៊ីឆ្លើយដូចនេះថា
យើងមិនដែរឈប់បារម្ភពីភាពចាំបាច់នៃសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស៊ីវិលនិងតម្លៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យឡើយហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏មិនដែលបញ្ឈប់ការបារម្ភនោះដែរ
លោកប្រាបូវូត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់ឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានមកក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិដែលត្រូវបានអញ្ជើញដោយរដ្ឋបាលលោកត្រាំនិងលោកបៃដិនគណៈអាមេរិកនិងចិនប្រជែងយកឥទ្ធិពលតំបន់លោកប្រាបូវូមានបំណងបន្តគោលនយោបាយមិនចូលបកសម្ព័ន្ធដែលអាចប្រមូលការបណ្ដាក់ទុនជាច្រើនពីចិនគណៈរដ្ឋសារចំណងសន្តិសុខជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោកអែនត្រីកាណាតាលេកាវ៉ាជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិនិយាយថា
ដោយបន្តពីរដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្នរបស់លោកជូកូវីដល់លោកប្រាបូវូនោះខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ ក៏នៅរដ្ឋធានី Washington មានកម្រិតធូរស្រាលខ្លះក្នុងការធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីដែលនឹងចូលកាន់តំណែងដែរ
គេឃើញមានការប្រឆាំងតវ៉ាខ្លះៗក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាដោយចោទប្រកាន់ការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែលទ្ធផលឆ្នោតជាផ្លូវការត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសលោកប្រាវវ៉ូស៊ូប៊ីយ៉ាន់តូជាមេដឹកនាំថ្មីនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អតីតប្រធានធនាគាររដ្ឋ Bank of Beijing កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយវាជាការស៊ើបអង្កេតចុងក្រោយបំផុតនៃការស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយមួយចំនួនដែលផ្ដោតទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនេះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោកយ៉ាន់ប៊ីនជូដែលបានដឹកនាំធនាគារ Bank of Beijing តាំងពីធនាគារនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1996មកនោះបានចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ2017លោកយ៉ាន់ថិតនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតអំពីការបំពានវិន័យនិងច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានចេញផ្សាយលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅនេះហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកចានគឺជាមន្ត្រីចុងក្រោយគេដែលត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping ដែលអ្នករិះគន់និយាយថាត្រូវបានប្រើប្រាស់មួយផ្នែកដើម្បីដកគូប្រជែងនយោបាយរបស់លោក Xi លោកយ៉ាន់មិនបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈអស់រយៈពេលជាង6ខែមកហើយកាលពីខែមករាលោក Xi បានបដិញ្ញាថានឹងបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលនេះគឺជាវិធានការដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការភ័យខ្លាចថាអាចរារាំងដល់ការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននាយកប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលបានចូលនិវត្តន៍ម្នាក់ទៀតគឺលោកតាំងជួងនីងដែលបានបម្រើការជាប្រធានសហគ្រាស China Everbright Group ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពី2ខែមុនក្រោមការសង្ស័យពីបទកេងបន្លំនិងស៊ីសំណូកអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយរួមមានអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ធនាគារកណ្ដាលចិនគឺលោកស៊ុនហ្គោហ្វេងដែលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារជាង16ឆ្នាំពីបទទទួលសំណូកលោកស៊ុនដេឈុនអតីតប្រធានធនាគារ China CITIC របស់រដ្ឋចិនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតផងដែរពីបទទទួលសំណូកជាង130លានដុល្លារក្នុងអំឡុងពេលលោកមានអាជីពជាប្រធានធនាគារ China CITIC នោះនាយកប្រតិបត្តិផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុម្នាក់ទៀតគឺលោក Zhang Hongli អតីតនាយកប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម Bank of China ដែលជាធនាគារដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសនេះក៏ត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពីបទពុករលួយផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សហគមន៍ចិននៅទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington បានចំណាយពេលពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនដើម្បីរំលឹកខួបកុបកម្មនៅទីក្រុង Seattle កាលពីឆ្នាំ1886នៅពេលក្រុមជនដែលខឹងសម្បាបានចាប់ផ្ដើមបណ្ដេញជនជាតិចិនចេញដោយបង្ខំពីទីក្រុងនេះក្រុមអ្នករៀបចំការហែកួនរំលឹកខួបនេះបាននិយាយថាមេរៀនពីព្រឹត្តិការណ៍នោះនៅតែមានន័យមកទល់ពេលសពថ្ងៃអ្នកស្រី Natasha Mogovaya នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ហើយលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅខែកុម្ភៈក្នុងក្រុង Seattle ពលរដ្ឋដើមកំណើតអាស៊ីជាង 15% នៃពលរដ្ឋក្នុងក្រុងនេះប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិនទោះបីជាក្បួនដង្ហែតាមដងផ្លូវមើលទៅប្រកបដោយការសាទរវាជាការរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រន្ធត់សម្រាប់សហគមន៍ជនជាតិចិនអ្នកស្រី Betty Lau ពលរដ្ឋវ័យចំណាស់មួយរូបក្នុងសហគមន៍ជនជាតិចិននិងជាសកម្មជនយូអង្វែងថ្លែងថា
Laborers who had finished working on the railroads
ពលករដែលបានបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្លូវដែកត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការតាមរោងចក្រអាហារកំប៉ុងនេសាទជីករ៉ែធ្វើកសិកម្ម ហើយសហគមន៍ទាំងមូលចាត់ទុកពួកគេជាការគំរាមកំហែងនិងចង់កំចាត់ពួកគេមានសម្ពាធខ្លាំងរហូតដល់សភាបានអនុម័តច្បាប់មិនអោយជនជាតិចិនចូលក្នុងឆ្នាំ1882
នេះជាច្បាប់ជាដំបូងក្នុងការហាមក្រុមសញ្ជាតិជាក់លាក់មិនអោយធ្វើអន្តរប្រវេសមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបំរាមនេះបានអូសបន្លាយពេលជាង2ទសវត្សហើយអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់មិនអាចខ្លាចជាពលរដ្ឋបាននៅកន្លែងខ្លះការរើសអើងមានអមដោយអំពើហិង្សាផងអ្នកស្រី Betty Lau សកម្មជនប្រចាំសហគមន៍ជនជាតិចិនថ្លែងថា
It started with the massacre of Chinese miners in Wyoming
វាចាប់ផ្ដើមដោយការសម្លាប់រង្គាលពលករចិនជាច្រើននៅរដ្ឋ Wyoming បន្ទាប់មកវាបានរៀបដាលដល់រដ្ឋ Oregon និងមកដល់ក្រុង Tacoma ជាទីប្រជុំជនចិនរបស់ពួកគេកន្លែងទាំងពីរត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅឆ្នាំ1885 6ខែក្រោយមកពលរដ្ឋក្រុង Seattle បានសម្រេចធ្វើដូចគ្នាតែលើកនេះពួកគេបានចាប់ដាក់រួមគ្នាជនជាតិចិនដែលគេរកឃើញនិងយកពួកគេទៅមាត់ទឹក
ពួកគេបានប្រមូលជនជាតិចិនជាង300នាក់ដោយអស់ជនទាំងនោះចេញពីផ្ទះសំបែងដាក់លើនាវា Queen ហើយបញ្ជូនចេញតាមសមុទ្រ Pacific ជាង130ឆ្នាំក្រោយមកអ្នកចូលរួមដែលតំណាងឲ្យអង្គការតាមសហគមន៍ប្រមាណ20បានដើរហែក្បួនពីទីប្រជុំជនចិនមកកាន់មាត់ទឹកនេះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុង Seattle អ្នកស្រី Tanya Wu និយាយថាសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានមកក្រុង Seattle នេះនៅសតវត្សទី19
My family has been here since 1887
គ្រួសារខ្ញុំបាននៅទីនេះតាំងពីឆ្នាំ1887មកប៉ុន្តែខ្ញុំជាជនចំនួនដំបូងគេដែលកើតនៅអាមេរិកហើយការនេះគឺព្រោះតែគ្រប់ស្ត្រីក្នុងគ្រួសារខ្ញុំមិនអាចធ្វើអន្តរប្រវេសន៍មកទីនេះបានដូច្នេះគ្រួសារត្រូវបែកគ្នាខ្ញុំគិតថាពិធីដើរដង្ហែក្បួននេះមិនត្រឹមតែជាការរំលឹកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការអំពាវនាវឲ្យយើងប្រកាន់គោលជំហរប្រឆាំងនឹងការរើសអើងផងដែរ
ករណីជំងឺ COVID-19 ដំបូងបង្អស់ដែលត្រូវបានរាយការណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានលេចឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020នៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រនៅភាគខាងជើងក្រុង Seattle វីរុសជំងឺនេះដំបូងឡើយបានលេចឡើងនៅក្នុង Wuhan ប្រទេសចិនប្រហែលមួយខែមុនអ្នកស្រី Betty Lau ថ្លែងថា
The pandemic made it worse the then president blaming COVID-19 on Chinese
ជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពអាក្រក់ឡើងប្រធានាធិបតីពេលនោះបានចោទថាជំងឺ COVID-19 មកពីជនជាតិចិនការស្អប់ពលរដ្ឋអាស៊ីបានកើនឡើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវការក្បួនដង្ហែដូចនេះដើម្បីរំលឹកមនុស្សដទៃទៀតថាការមិនឲ្យចូលនិងការមិនដេញចេញមិនបានចប់នៅសតវត្សទី19នោះទេវាបានបន្តមកដល់សព្វថ្ងៃក្រំទៅតាមរូបភាពមិនសូវបង្ហាញច្បាស់ប៉ុណ្ណោះ
ក្រុមអ្នករៀបចំការដើរហែក្បួនសង្កត់ធ្ងន់ថាពិធីនេះក៏ជាឱកាសសាទរការរួមចំណែករបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដទៃទៀតដែលបានកសាងក្រុងនេះឡើងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Brit Awards ដែលផ្ដល់មានរង្វាន់ផ្នែកតន្ត្រីដល់សិល្បករឆ្នើមបំផុតនៅចក្រភពអង់គ្លេសតារាចម្រៀងរ៉េទទួលបានកំណត់ត្រាជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Brit Awards នោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីនីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកនាងរ៉េដែលជាតារាចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងគឺជាអ្នកទទួលជ័យលាភីធំជាងគេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែមីនាក្នុងពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Brit Awards ដែលជាពិធីធំបំផុតមួយនៅក្នុងវិស័យតន្ត្រីនៅអង់គ្លេសដោយអ្នកនាងបានជាប់កំណត់ត្រាជាអ្នកទទួលបានពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមួយនេះអ្នកនាងរ៉េបានឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន6រួមមានពានរង្វាន់សិល្បករប្រចាំឆ្នាំពានរង្វាន់អាល់ប៊ុមចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំក្រោមចំណងជើងថា My 21st Century Blue និងពានរង្វាន់បទចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំក្រោមចំណងជើងថា Escapism សិល្បករនីវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះក៏ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងផ្នែកតន្ត្រី R&B និងបានជាប់ឈ្មោះជាសិល្បករថ្មីដ៏ល្អបំផុតការជាប់ជាបេក្ខភាពលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងចំនួន7របស់អ្នកនាងរ៉េបានបំបែកកំណត់ត្រាការជាប់បេក្ខភាពច្រើនបំផុតសម្រាប់សិល្បករទូលនៅក្នុងពេលមួយឆ្នាំនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នករៀបចំ British Phonographic Industry ដែលជាក្រុមអ្នករៀបចំពិធីប្រចាំឆ្នាំនេះអ្នកនាងរ៉េដែលបានចែកផ្លូវជាមួយផលិតកម្មរបស់អ្នកនាងកាលពីឆ្នាំ2021ដើម្បីមកធ្វើការជាសិល្បករឯករាជ្យបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបាននិយាយថាផលិតកម្មបានខត់ទុកអាល់ប៊ុមចម្រៀងដំបូងរបស់អ្នកនាងនោះបានធ្វើពិធីអបអរ នៅពេលអ្នកនាងបានឈ្នះពានរង្វាន់អ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំ Brit Songwriter of the Year អ្នកនាងគឺជាស្ត្រីដំបូងគេដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នេះចាប់តាំងពីពានរង្វាន់នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2022ក្នុងអំឡុងពេលទទួលពានរង្វាន់ Album ចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំអ្នកនាងរ៉េមានភាពរំជួលចិត្តនិងស្រក់ទឹកភ្នែកអ្នកនាងបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអ្នកមិនដឹងថាពានរង្វាន់នេះមានន័យយ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំនោះទេអ្នកនាងបានថ្លែងដូចនេះស្របពេលដែលនៅជួយចិត្តជីដូនអ្នកនាងក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបន់ស្រន់របស់ជីដូនអ្នកនាងផងដែរអ្នកនាងបានបន្តថាខ្ញុំមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះ Album ចម្រៀងនេះខ្ញុំស្រឡាញ់តន្ត្រីអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគឺការក្លាយជាសិល្បករហើយឥឡូវនេះខ្ញុំជាសិល្បករម្នាក់ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ Album ចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំក្រុមចម្រៀង Jungle បានឈ្នះពានរង្វាន់ក្រុមចម្រៀងប្រចាំឆ្នាំស្របពេលក្រុមចម្រៀង Rock Bring Me The Horizon បានឈ្នះពានរង្វាន់នៅក្នុងផ្នែកតន្ត្រី Alternative Rock ដោយយកឈ្នះលើក្រុមចម្រៀង Blur និងក្រុមចម្រៀង The Rolling Stones ក្រុមចម្រៀង Blur បានជាប់បេក្ខភាពចំនួន3ក៏ប៉ុន្តែมันបានឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយនោះទេតារាចម្រៀង Dua Lipa ដែលបានជាប់បេក្ខភាពលើផ្នែកចំនួន3បានឈ្នះពានរង្វាន់ផ្នែកចម្រៀង Pop ក្រុមអ្នករៀបចំ British Phonographic Industry បាននិយាយថាជាងពាក់កណ្ដាលឬ 55% នៃការតែងតាំងបេក្ខភាពគឺមានរួមបញ្ចូលស្ត្រីដែលជាសិល្បករទូលឬជាផ្នែកនៃក្រុមចម្រៀងស្ត្រីសុទ្ធពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងផ្ដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌ Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast Google Podcast Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច subscribe សូមអរគុណ
ក្រោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីក្នុងឃុំស្រយងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងភៀសខ្លួននិងរស់នៅភិតភ័យបានស្នើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោយកាត់ជ្រៀតដីដែលពួកគេបានអាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពលរដ្ឋទាំងនោះក៏បានស្នើឲ្យដោះលែងមនុស្សជាង30នាក់ដែលអាជ្ញាធរនាំយកទៅស្នងការដ្ឋានខេត្តក្រោយមានករណីប៉ះទង្គិចដោយហិង្សាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកំពុងភៀសខ្លួននិងរស់នៅដោយភិតភ័យក្រោយមានករណីផ្ទុះហិង្សាជាមួយសមាជិកចម្រុះកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែមិនិលពលរដ្ឋអះអាងថាកម្លាំងចម្រុះបានចុះទៅបណ្តេញពួកគេចេញពីលំនៅឋានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងសម្ភារៈរបស់ពួកគេនៅក្នុងករណីផ្ទុះហិង្សាកាលពីថ្ងៃពុធពលរដ្ឋជាង30នាក់ដែលចេញមកតវ៉ារឿងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនេះត្រូវបានកម្លាំងសមាជិកខាត់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារដើម្បីសាកសួរពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចនោះអះអាងថាកងកម្លាំងចម្រុះជាច្រើននាក់បានចូលមកឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីព្រលឹមថ្ងៃទី6ខែមិនិលដោយស្រែកប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យចាក់ចេញពីលំនៅឋានបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងនិងបាញ់រះគ្រាប់កាំភ្លើងដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋភិតភ័យនិងមួយចំនួនរងរបួសអ្នកស្រីណៃធួនអាយុ45ឆ្នាំមានកូន4នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ងស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកស្រីនិងអ្នកភូមិមួយចំនួនកំពុងកិច្ចខ្លួននិងសំដីពលរដ្ឋស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដោយសារផ្ទះសម្បែងខោអាវនិងសម្ភារៈនានាត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រុះដុតបំផ្លាញចោលអ្នកស្រីបានរៀបរាប់សកម្មភាពដែលអាជ្ញាធរ ចម្រោះបណ្ដាញពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានយ៉ាងដូចនេះថា
ហើយមកហុំជាបរដ្ឋហើយថាឲ្យចេញពីដីចាឲ្យចេញពីដីហើយដល់ពេលនេះទៅក៏ជាបរដ្ឋខ្ញុំថាឲ្យចេញមិនដឹងជាចេញទៅឯណាព្រោះអីខ្ញុំចេញក៏អត់ដីរស់នៅតែនឹងដែរហើយខ្ញុំក៏ងប់កណ្ដាលខ្ញុំសុខចិត្តខ្ញុំនៅនឹងដីនឹងដំបងទៅនៅនឹងដីបើថាស៊ូងប់នឹងដីនឹងទៅបើសិនថាងប់វាមានដីក៏បើទៅទៀតវាមិនដឹងជាទៅប្រឡោះណាចាដល់ពេលនិយាយប៉ុណ្្នឹងហើយក៏គេចុះប្រតិបត្តិការហើយគេគប់គ្រប់បែកផ្សេងពេញតែមិនដឹងទៅក៏នឹងបាញ់រះកំពុងកផាងបតបតាយគ្នានឹងហើយក៏អ្នកចាប់បានក៏ចាប់ទៅ
អ្នកស្រីណៃធួនប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានបង្កបង្កើនផលនឹងដាំដំណាំដូចជាដំឡូងចេកលើផ្ទៃដីទំហំ4ហិកតានៅឃុំស្រយ៉ងនោះអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកាត់ឆ្លៀលដីឲ្យអ្នកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀត
អាជ្ញាធរបើកផ្លូវខ្ញុំដើរស្រួលបួលវិញទៅឲ្យមានផ្លង់កម្មសិទ្ធិថាឲ្យខ្ញុំប្រមាណអាចទទួលយកបានខ្ញុំចឹងក្រំតាហា3ពេលទេខ្ញុំមិនបានជាចង់មានចង់បានអីធ្វើវិញយកទុនដូចគេឯងសុខពីស្រុកឯងទៀតតែប្រជាពលរដ្ឋគឺក្រៃក្របំផុតដល់ពេលចេះទៅដឹកនេះឆេះអស់ចឹងទៅវាអស់សំបីតែខោអាវមកចកេះរត់មកអ្នកដែលរត់ពីខោអាវសំបីតែស្បែកជើងក៏គ្មានផង
បើតាមពលរដ្ឋរូបនោះអាជ្ញាធរភូមិឃុំក៏បានចុះធ្វើសាឡាកបាត់សម្គាល់ក្បាលដីដល់អ្នកភូមិផងដែរនៅពេលអ្នកស្រីបានចូលទៅរស់នៅតំបន់នោះពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលកំពុងភៀសខ្លួនដែរនោះលោកយុទ្ធវ័រអាយុ42ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកបានរស់នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ងនេះអស់រយៈពេល12ឆ្នាំហើយលោកមានដីស្រែប្រមាណ5ហិកតានិងដីចំការប្រមាណ5ហិកតាលោកបញ្ជាក់ថាចំនួនដីឃ្លីដរ៉ាំរៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចនេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះប៉ុន្តែมันមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ពលរដ្ឋឡើយរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំធ្វើកិច្ចអន្តរាគមន៍និងកាត់ឆ្លៀលដីឲ្យពលរដ្ឋអាស្រ័យផលបន្តទៀត
សូមឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងគាត់ជួយបាទជួយត្រួតពិនិត្យក្នុងកិច្ចការនឹងឲ្យជួយកាត់ឆ្លៀលដីឃ្លីនឹងជួយណាជួយគ្រប់កលែងទាំងអស់ដែលខូចខាតនឹងជួយសងឲ្យជាបរិបទវិញទៅណាពួកគាត់អត់ណាក្រណាខ្វះណាបើមិនជឿទេខ្ញុំហ៊ានឲ្យធុះសបត
់លោកណប់វុទ្ធីអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារនិងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តព្រះវិហារថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះរស់នៅលើដីរដ្ឋខុសច្បាប់ដែលរដ្ឋបានធ្វើសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខលធីឌីក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខលធីឌីទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទំហំជាង6300ហិកតាសម្រាប់វិនិយោគដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដំណាំកៅស៊ូដែលស្ថិតក្នុងឃុំស្រយ៉ងអំឡុងឆ្នាំ2011នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកគូលែនចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកណប់វុទ្ធីបញ្ជាក់បន្ថែមថាសមាជិកចម្រុះបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សែងនិងគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន2គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលដើម្បីទប់ទល់នឹងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនេះពេលនោះ
គាត់មានតាំងពីកង្វាត់បថៅខ្វែវកាក់ដបសាំងជពីមមានថាបាញ់មកលើសមាជិកអញ្ចឹងណាបាទរកកັບសមាជិកអញ្ចឹងហើយយើងបានប្រើប្រាស់បាក់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់នោះចាក់ចេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ទេបើមានថាមួយចំនួនគាត់រត់មកកັບសមាជិកអញ្ចឹងកັບសមាជិកមានថាសមាជិកលោកការពីខ្លួនលោកការពីខ្លួនមានថាលោកបាញ់ពីគ្រាប់ដែរមានបាញ់ខ្ចេញដីទេបាទនិយាយតែដើម្បីកុំឲ្យគាត់មកកັບណា
លោកបានថែមថាអញ្ញាធិក៏បានខកខ្លួនមនុស្សចំនួន36នាក់យកទៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះវិហារដើម្បីសាកសួរបើតាមអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហាររូបនេះអញ្ញាធិធ្លាប់ដោះស្រាយទំនាស់ដីឃ្លីដំបាននោះនឹងកាត់ឆ្លៀលដីចំនួន2លើករួចមកហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញមកតវ៉ាប្រាប់ VOA ថាកិត្តិកម្មប្រាក់ថ្ងៃសុកនេះនគរបាលមិនទាន់ដោះលែងពលរដ្ឋជាង30នាក់នោះនៅឡើយទេ VOA មិនត្រូវសុំការបញ្ជាក់ពីលោកសួរសុកដារ៉ាស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះវិហារបាននៅឡើយទេលោកអំសំអាតនាយកទូតទៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាការប្រើប្រាស់អាវុធនិងហិង្សាក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីមិនគួរកើតមាននោះទេលោកបានថែមថាករណីទំនាស់ដីធ្លីនេះគួរមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សារ
ឿងនេះក៏វាបាត់យូរហើយដែរតើតោងនឹងការទុះអាវុធដោយសារតែរឿងដីធ្លីហ្នឹងហើយក៏ជាលើកទី1នៅរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអាណត្តិទី7ផងដែរអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាអ្នកអនុវត្តប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេរិះគន់គឺគេរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចំណុចហ្នឹងហើយដែលយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមិនចង់ឃើញទេរាល់អំពើហិង្សាទោះបីជាកើតឡើងពីភាគីណាក៏ដោយជាពិសេសទៅទៀតគឺការទុះអាវុធនេះតែម្ដងបាទដែលវាជារឿងមួយប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមួយក្រុមដែលរួមមានកងរាជអាវុធហត្ថនិងមន្ត្រីនគរបាលជាច្រើនអ្នករួមជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋបាលប្រៃឈើមួយចំនួនបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិនិលដើម្បីការពារដីធ្លីដែលកំពុងមានចំនួនដោយមានការបាញ់គ្រាប់កាំភ្លើងពិតនិងចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋមួយចំនួនបើតាមអង្គការលីកាដូក្រុមហ៊ុនសេឡាដាមិចខលធីឌីទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2011នៅក្នុងឃុំស្រយ៉ងនិងឃុំភ្នំត្បែង2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារអង្គការលីកាដូបានថែមថាការទទួលបានដីសម្បត្តិនេះធ្វើឲ្យកើតមានចំនួនដីធ្លីជាមួយពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារដែលរស់នៅទីនោះជាការពិរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលេបលេប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកពេជ្រពិសីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចប់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែននៅកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ប្រកាសវិធានការផ្ដល់ជំនួយនៅតំបន់កាហ្សានិងព្រមមានប្រឆាំងនឹងលោក Trump នៅក្នុងសន្ទរកថានៅសភានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិធីបុណ្យពិព័រណ៍មួយនៅរដ្ឋធានី Washington ឆ្លងបញ្ចាំងពីប្រិយឈើនិងការអភិរក្សរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលពង្រឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2024នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតពិចារណាឡើងវិញដោយមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការផ្តល់សេវាដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកសុននរិន័យ VOA ថានៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះប្រទេសស៊ុយអែតតាមរយៈទីភ្នាក់ងារស៊ីដាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហានីតិរដ្ឋបញ្ហាយុតិធម៌លើកកម្ពស់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយសម្លោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលការប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងប៉ះពាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតើលោកមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរបាន
ប្រទេសស៊ុយអែតហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតដែលយើងហៅកាត់ថាស៊ីដាហ្នឹងបាទគាត់បានដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមុនបាទមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ91ម្លេះនៅក្នុងនៅក្រោមរូបភាពជាម្ចាស់ជំនួយផ្នែកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទផ្នែកអាហារផ្នែកស្បៀងនឹងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតបាទដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសស៊ុយអែតបានដើរតួនាទីសំខាន់តាំងពីនៅក្នុងជំនាន់រដ្ឋកម្ពុជាមកម្លេះក្រោយពីកម្ពុជាធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិជាច្រើនហើយមានការបោះឆ្នោតប្រទេសស៊ុយអែតហើយនឹងស៊ីដានឹងក៏បានបង្វែរធនធានដែលខ្លួនមាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសនឹងដើម្បីជួយបាទជួយស្រោចស្រង់ហើយនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតគេបានកំណត់ថាការជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមទាំងកម្ពុជានឹងឲ្យអាចឈរខ្លួនឯងបានឲ្យអាចមានការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទិសដៅនៃការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ទីភ្នាក់ងាររបស់ស៊ុយអែតហ្នឹងបាទដូច្នេះស៊ុយអែតបានដើរតួនាទីសំខាន់ហើយលក្ខណៈពិសេសតែយើងអាចនិយាយថាពិសេសត្រង់ថាប្រទេសស៊ុយអែតគឺបដោតនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋហើយប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យប្រទេសនឹងអាចឈរដោយខ្លួនឯងបានហើយអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងវិស័យដទៃទៀតដែលជាអន្តរភាពរបស់ប្រទេសនឹងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាស៊ុយអែតគឺគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហ ហើយតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានចេញពីជំនួយនេះគឺយើងមិនអាចវាស់បានទេដោយសារវាធំធេងហើយយើងសោកស្ដាយខ្លាំងបាទសោកស្ដាយខ្លាំងដោយសារស៊ីដាបានប្រទេសស៊ុយអែតហើយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដកទាំងការទូតហើយនឹងស៊ីដានឹងចេញតែម្ដងបាទដែលជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងសម្រាប់កម្ពុជាទាំងមូលបាទ
យើងឃើញថានៅមុនការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជាការជួយទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក៏បានបិទស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែម្ដងតាមក្នុងការផ្ដល់ជំនួយហើយបង្វែរជំនួយនោះមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុងក្រោយនេះការប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះតើមូលហេតុអ្វីដែរដែលខាងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានសម្រេចដូច្នេះតើលោកបានដឹងអំពីមូលហេតុទេបាទ
មូលហេតុផ្លូវការដែលយើងបានចែកពិភាក្សាបានឃើញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតគឺមានហេតុផលសំខាន់ពីរបាទហេតុផលទី1គឺភាពរង្គោះរង្គើនៃអស្ថិរភាពនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាទដោយក្នុងនោះមានមូលហេតុដែលធំជាងគេគឺសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតមានរវាងរុស្ស៊ីហើយនិងអ៊ុយក្រែនបាទដែលបានគម្រាមកំហែងដល់អសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលតែម្ដងហើយដោយសារប្រទេសស៊ុយអែតជាប្រទេសដែលធំហើយនៅកៀកបាទនៅកៀកទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺរុស្ស៊ីនឹងជាក្តីបារម្ភធំផ្នែកសន្តិសុខបាទហើយជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដល់ស៊ុយអែតនឹងធំធេងបាទដូច្នេះអធិភាពចម្បងរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតដោយសារមានសង្គ្រាមកំពុងតកើតមានគឺរឿងអសន្តិសុខរឿងលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលនៃចំនួនហ្នឹងមកតំបន់ដូចជាប្រទេសស៊ុយអែតឬក៏ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហ្នឹងអាចធំបាទដូច្នេះធ្វើរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិចារណាឡើងវិញហើយបានចាប់យកអធិភាពនៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពហើយការការពារខ្លួនបាទការការពារខ្លួនបែបយោធាហ្នឹងជាអធិភាពចម្បងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវដូរទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រការប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺគាត់ត្រូវតែចូលជាសមាជិកភាពរបស់ NATO បាទនៅក្នុងការចូលហ្នឹងគឺចំណាយធនធានច្រើនមែនតែនតាមដែលយើងដឹងគឺប្រទេសជាសមាជិកត្រូវចំណាយថវិកាជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រឡោះ 1.5 ទៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបាទ GDP ហ្នឹងបាទជាទំហំមួយដែលមានរាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះបាទដូច្នេះធ្វើឲ្យស៊ុយអែតហ្នឹងរកធនធានដើម្បីប្រគ្រប់នៅរាល់តម្រូវការដែលខ្លួនគិតថាជាអាទិភាពសំខាន់មូលហេតុទី2គឺមានការសិក្សាជាច្រើនដែលខាងទីភ្នាក់ងារស៊ុយអែតខ្លួនឯងហ្នឹងឬក៏អ្នកជំនាញឯករាជ្យសិក្សាគេបានរកឃើញថាទោះបីជាស៊ុយអែតបានវិនិយោគច្រើនមែនតែនបាទអាចរាប់ពាន់លានដុល្លារមកកម្ពុជានៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការពង្រឹងសង្គមនឹងឲ្យស្អាតស្អំឲ្យមានសុចរិតភាពការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយការកែសម្រួលសេវាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអប់រំសុខាភិបាលលេខដើមហើយនឹងវិស័យអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេវិនិយោគច្រើនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលហ្នឹងមិនសូវជាមានទេបាទហើយការវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយនេះគេបានសន្និដ្ឋានឃើញថាកម្ពុជាយើងមានការដើរថយក្រោយទៅទៀតបាទតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តរបស់កម្ពុជាទៅលើបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពើពុករលួយហើយនឹងនីតិរដ្ឋនឹងបាទមានការថមថយទៅវិញដូច្នេះគេត្រូវធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីផលដែលចេញអំពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាថវិកាចេញអំពីការបង់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋគេនោះបាទធ្វើឲ្យគេពិចារណាចំណុចទី2នេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសូវសមហេតុផលបាទដោយសារខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសស៊ុយអែតចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជំរុញឲ្យប្រទេសនឹងស្អាតស្អំប្រទេសនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋជាដើមការថយចុះនេះមានកត្តាច្រើនដែលយើងគិតថាស៊ីដាគួរតែនៅបាទនៅទៅវិញឲ្យបង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធានដែលខ្លួនមាននឹងមកលើតួអង្គបាទតួអង្គផ្សេងៗដែលអាចជំរុញឲ្យមានការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយជាដើមបាទហេតុផលទី2ខ្ញុំគិតថាដោយសារថមថយហ្នឹងស៊ីដាមិនគួរដកថយទេគួរតែវិនិយោគបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែវិនិយោគឲ្យត្រូវគោលដៅដើម្បីរុញបាទរុញឲ្យការវិវត្តអវិជ្ជមានហ្នឹងទៅជាវិជ្ជមានទៅវិញបាទ
លោកពេជ្រពិសីខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការដំណាភិបកម្ពុជារបស់លោកក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារអង្គការរបស់លោកក៏ទទួលបានជំនួយមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតតើលោកអាចនិយាយជារួមអំពី ថាតើការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការបញ្ចប់ជំនួយនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ះពាល់ប៉ុន្មានអង្គការដែរហើយប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការប្រតិបត្តិការយ៉ាងដូចម្តេចបាន
ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីអេតនៅក្នុងការដកស៊ីដាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ីអេតហ្នឹងគឺសឹងតែធ្វើឲ្យមានការដួលរលំនៅស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើការបាទធ្វើការរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយហើយនិងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋសឹងតែដួលរលំតែម្ដងមូលហេតុដោយសារយើងបានលើកពីដើមហើយថាប្រទេសស៊ុយអែតបានយកចាប់យកនៅយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រការភ្ជាប់កិច្ចការបរទេសរបស់ខ្លួនទៅនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយជំនួយដែលស៊ីដាផ្ដល់ពីចិនទៅលើវិស័យទាំងនេះបាទដែលម្ចាស់ជំនួយដតេទៀតមិនចង់ផ្ដល់ជំនួយទេបាទយើងឃើញមានម្ចាស់ជំនួយច្រើននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការវិនិយោគរបស់ម្ចាស់ជំនួយភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើវិស័យដតេទៀតបាទដូចជាវិស័យដែលមិនមានភាពប្រសើរដូចដែលស៊ីដាវិនិយោគបាទដូច្នេះយើងអាចគិតថាថវិកាឬក៏ធនធានដែលស៊ីដាឬក៏ប្រទេសស៊ុយអែតវិនិយោគហ្នឹងគឺទៅលើវិស័យហ្នឹងដែលផ្ដល់នូវគុណតម្លៃបន្ថែមទៅនឹងម្ចាស់ចំនួនដទៃទៀតដែលមានថវិកាដែរប៉ុន្តែគេវិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងបាទវាអាចប៉ះប៉ូវគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលស៊ីដានៅពេលដែលប្រទេសស៊ុយអែតដកចេញមានន័យថានឹងមានចន្លោះប្រហោងធំមួយបាទដែលម្ចាស់ចំនួនដទៃមិនអាចបំពេញបានទេដោយសារម្ចាស់ចំនួនដទៃចូលចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើការបែបទុនភ្លុនឬក៏ផ្អែកទៅលើវិស័យដែលជាវិស័យជួយសង្គមជួយប្រទេសជាតិនឹងឲ្យឈរខ្លួនឯងបានហើយតាមពិតវិស័យទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលទេដែលគួរប្រឹងប្រែងធ្វើដូចជាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃជាដើមបាទដែលរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗគួរតែប្រឹងប្រែងធ្វើទៅវិញបាទដូច្នេះការសម្រេចចិត្តដកនេះគឺនឹងមានប្រហោងធំបាទចន្លោះប្រហោងធំហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរថាអាចឈានទៅដល់ការដួលរលំនៅវិស័យដែលសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជានឹងគឺវិស័យការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងនីតិរដ្ឋហើយនឹងការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករលួយនេះយើងនៅសិក្សាបន្តទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នឹងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងគឺមានអង្គការជាង30ដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមទំហំថវិកាដែលពួកគាត់ទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតហ្នឹងអង្គការខ្លះគឺមានអាចមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់ទៅពាក់កណ្ដាលនៃទំហំថវិកាសរុបរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះមានន័យថាគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងនៅក្នុងការគៀងគរថវិកាពីប្រភពដទៃបាននេះហើយប្រហែលជាមិនមានអង្គការណាឬក៏ម្ចាស់ជំនួយណាអាចបំពេញបាទនៅកង្វះខាតដែលចេញអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនោះទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែអង្គការប្រហែលជាអង្គការសំខាន់3ទៅចុះនៅកម្ពុជាដែលយើងគិតថាចាំបាច់ហើយគួរជ្រុំជ្រែងទី1គឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាទ OHCHR អង្គការស៊ុយអែតខ្លួនឯង Raoul Wallensberg នឹងដែលជួយអង្គការជាច្រើនទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតរបស់ស៊ុយអែតខ្លួនឯងដែលផ្ដល់ជំនួយបន្តទៅអង្គការតូចៗបាទហើយនឹងអង្គការដំឡើងភាពកម្ពុជាយើងនឹងក៏ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទដោយសារទំហំថវិកាដែលផ្ដល់ដោយស៊ុយអែតនឹងគឺធំធេងបាទដូច្នេះផលប៉ះពាល់ធំហើយខ្ញុំគិតថាជាកតបកិច្ចឬក៏ជាការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងសូមឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីការដកហ្នឹងព្រោះដូចយើងបានលើកអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះយើងគួរតែវិនិយោគបន្ថែមទៅលើតួអង្គដែលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជាជាងយើងដកចេញហើយបើមិនអាចធ្វើទៅបានទេអាចត្រឹមពន្យាពេលបាទបន្ថែមមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសដើម្បីឲ្យអង្គការនោះអាចរកថវិកាបំពេញបន្ថែមពីកន្លែងផ្សេងបាទហើយអាចទៅជែកពិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ចំនួនដទៃទៀតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចាប់យកកិច្ចថវិកាណាមួយមកបំពេញនៅការខ្វះខាតតែចេញអំពីការសម្រេចចិត្តដកស៊ីដាចេញពីកម្ពុជានេះបាទ
បាទតាមព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រស៊ីដាក្នុងឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំមុននេះគឺថាជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ស៊ុយអែតមកកម្ពុជាដែលផ្ដល់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានប្រមាណ 17លានដុល្លារអាមេរិកដែលភាគច្រើននឹងជួយទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជួយដែលធ្វើការលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អផ្នែកជួយទៅលើនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផ្សេងផ្សេងផងដែរអំបញ្ញមិញនេះលោកបានលើកឡើងអំពីថាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតខុសពីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតជួយទៅលើវិស័យដែលមានភាពរសើបតើលោកមើលឃើញថាបញ្ហានេះប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលទេលោកគិតថាវាជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសស៊ុយអែតហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតហ្នឹងយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើការវាឬក៏វិធីសាស្ត្រធ្វើការរបស់គាត់មានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់ជំនួយចំគោលដៅដែលពួកគាត់គិតថាកម្ពុជាគួរដោះស្រាយហ្នឹងបាទហើយគាត់ច្រើនតែចាប់យកនៅនីតិវិធីនៃការទៅជែកពិភាក្សាដោយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរត្រូវការដៃគូបែបហ្នឹងបាទមានន័យថាដៃគូដែលចង់ជួយយើងពិតប្រាកដទុនភ្លន់អាចនិយាយគ្នាបានហើយមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់ស៊ុយអែតឬក៏ស៊ីតានៅក្នុងការជះឥទ្ធិពលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតដែលយើងចង់រុញក្នុងនាមជាកម្ពុជាដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដូច្នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាការបាត់បង់មួយធំធេងព្រោះយើងបាត់ដៃគូដែលល្អដែលស្មោះត្រង់ហើយដែលចង់ជួយយើងពិតប្រាកដបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើគម្រោងខ្លះដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចដោយសារស៊ីតាយើងអាចសន្និដ្ឋានជារួមថាមានផលជាវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទី1គឺការវិនិយោគរបស់ស៊ុយអែតរបស់ស៊ីតានឹងរួមនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដងទៅលើការជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាទដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនក្តីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនបច្ចុប្បន្ននឹងគឺយើងឃើញថាការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលក្នុងនោះរួមទាំងការពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយពន្ធដារការពង្រឹងតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិការបើកលំហនៅព័ត៌មានតកតងថវិកាជាតិការរៀបចំគោលការណ៍គតិយុត្តជាច្រើនហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាមានច្បាប់មួយចំនួនសំខាន់សំខាន់ដែលកម្ពុជាបានធ្វើចេញពីការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ស៊ីតានឹងដូចជាច្បាប់ផលិតកម្មសាធារណៈច្បាប់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈច្បាប់ថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងការធ្វើសវនកម្មជាតិអីជាដើមដែលយើងត្រួតពិនិត្យថាស៊ីដានឹងគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកម្ពុជានឹងអាចឈរជើងដល់ខ្លួនឯងបាទផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្ចីគេច្រើនពេកកុំឲ្យយើងនឹងពឹងគេពេកធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅបញ្ហាផ្សេងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាស៊ីដាគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងបែបយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងបាទដែលជួយផ្ទាល់ឲ្យមានផលជីវវិជ្ជមានតែម្ដងហើយក្នុងនោះគាត់បានជួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានៅក្នុងនៃជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើការប្រយុទ្ធឆាំងពើពុករលួយជាពិសេសការជួយជ្រោមជ្រែងពង្រឹងអំណាចស្ត្រីយុវជនពលរដ្ឋនឹងឲ្យយល់ដឹងហើយអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លាភាពហើយនឹងការកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយជាដើមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាដែលគាត់កំពុងតែជួយរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាបើយើងមើលជ្រៅទៅគឺបាត់បង់ទៅវិញទេមិនមែនជាការចម្លែងទេបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវិភាគខ្លួនឯងអំពីផលប៉ះពាល់ឬក៏ការបាត់បង់ដែលអាចចេញអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនេះបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានប្រាសន្ទរកថានៅសភាជាតិក្នុងឱកាសថ្លែងពីស្ថានភាពសហព័ន្ធលើកទី3កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សដើម្បីប្រកាសវិធានការយ៉ាងធំដើម្បីជួយសម្រួលដល់តំបន់កាហ្សាជំរុញការផ្តល់មូលនិធិសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមការពារខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែននិងដើម្បីព្រមានដល់ពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសអំពីការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយលោកដូណាល់ ត្រាំដែលអាចជាគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខអ្នកស្រីផេតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យសេតវិមានរបស់ VOA រីការសង្ខេបអំពីអ្វីដែលអាចជាសន្ទរកថាដ៏មានប្រយោជន៍បំផុតសម្រាប់ការប្រកួតយកតំណែងជាថ្មីរបស់លោក Biden លោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
Mr. Speaker, the President of the United States លោកប្រធានាធិបតីโจไบเดนបានថ្លែងសន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលមានកោដៅសំខាន់គឺដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពលរដ្ឋអាមេរិកថាលោកស័ក្តិសមនឹងកាន់តំណែង4ឆ្នាំទៀត
Tonight we can proudly say
លោកនេះយើងអាចនិយាយដោយមោទនភាពថាស្ថានភាពប្រទេសយើងរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកបានដឹកឡើងពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអំពីអាយុនិងស្មារតីរបស់លោកនឹងបានវាយប្រហារអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនៃបកសាធារណរដ្ឋដែលលោកអាចប្រកួតនៅខែវិច្ឆិកា
បញ្ហាដែលប្រទេសយើងប្រឈមនោះមិនមែនថាយើងមានអាយុប៉ុន្មានទេវាជាគំនិតរបស់យើងថាចាស់ប៉ុណ្ណាការស្អប់កំហឹងការគុំគួននិងការសងសឹកគឺជាគំនិតចាស់កម្រិលអ្នកមិនអាចដឹកនាំអាមេរិកដោយគំនិតចាស់កម្រិលទេ
វាមិនមែនជាសន្ទរកថាឃោសនាទេប៉ុន្តែលោក Biden មានសារច្បាស់លាស់ទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតគឺថាលោក Trump គឺជាការគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីបានរំលឹកពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ដែលអ្នកគាំទ្រលោក Trump វិលលោកវិមានសភាអាមេរិកដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលឆ្នោត
អ្នកកាន់តំណែងមុននិងអ្នកខ្លះនៅទីនេះខិតខំកប់ការពុតអំពីថ្ងៃទី6ខែមករាខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះទេ
លោក Biden បានប្រកាសវិធានការយ៉ាងធំដើម្បីផ្តល់ជំនួយសម្រាប់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ Gaza
Tonight
យប់នេះខ្ញុំបញ្ជាឲ្យយោធាអាមេរិកដឹកនាំបេសកកម្មបង្កើតហេបណ្ដោះអាសន្ននៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្បែរឆ្នេរសមុទ្រ Gaza សម្រាប់ដាក់ទំនិញធំៗដែលមានអាហារទឹកថ្នាំពេទ្យនឹងជំរុញបន្តអាសន្នប៉ុន្តែទីហ៊ានអាមេរិកមិនឈរជើងទេ
គេមិនច្បាស់ទេថាតើផែនការនេះនឹងផ្គាប់ចិត្តក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យចម្រើននិយមជនជាតិអារ៉ាប់និងមូស្លីមអាមេរិកាំងដែលខឹងសម្បារនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដល់អ៊ីស្រាអែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានតវ៉ានៅខាងក្រៅខណៈដែលលោកថ្លែងសន្ទរកថាលោក Biden បានបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុម Hamas ខណៈពេលដែលអំពាវនាវឲ្យមានបទជប់បាញ់ម្ដងអាសន្ននិងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងលោកស្ដីបន្ទោសអ៊ីស្រាអែលនិងសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការខ្វះខាតជំនួយនិងអ្នកស្លាប់ជាង 30,000 នាក់នៅ Gaza
ខ្ញុំប្រាប់ដល់មេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលថាជំនួយមនុស្សធម៌មិនអាចជាចំណុចបន្ទាប់បន្សំទេនឹងយកមកចោះចារគ្នាទេការការពារនិងការសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សស្លូតត្រង់ត្រូវតែជាអាទិភាពទៅអនាគតដំណោះស្រាយពិតប្រាកដតែមួយគត់គឺដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរ
គោលដៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Biden ត្រូវបានរាំងស្ទះដោយសមាជិកសភាគណបកសាធារណរដ្ឋក្នុងជំនួយចំនួន 95,000 លានដុល្លារដែលត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនលោក Biden បានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តច្បាប់នោះ
My message សាររបស់ខ្ញុំទៅកាន់ប្រធានាធិបតី Putin ដែលខ្ញុំស្គាល់ជាយូរមកហើយគឺយើងនឹងមិនដើរចេញទេ
លោក Biden បានជំរុញឲ្យសភាអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍និងសន្តិសុខព្រំដែនលោកបានបន្ទោសការជាប់គាំងលើគណបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Trump ដែលចោទពួកគេថាយករឿងព្រំដែនជាបញ្ហានយោបាយ
We can fight about fixing the border
អាចឈ្លោះគ្នាអំពីការជួសជុលព្រំដែនឬយើងជួសជុលវាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជួសជុល
លោកបានបញ្ញាការពារសិទ្ធិរំលូតកូននិងអំប្រយោដែលជាក្តីកង្វល់កំពូលសម្រាប់គណបកប្រជាធិបតេយ្យដោយសាររដ្ឋអភិរិយនិយមរដ្ឋបတ
်អ្នកជាចានក្នុងសាលនេះនិងអ្នកកាន់តំណែងមុនសន្យាថានឹងអនុម័តការហាមឃាត់សេរីភាពបន្តពូជទូទាំងប្រទេសតើអ្នកនឹងដកសេរីភាពអ្វីទៀតទៅ
លោក Biden ក៏បានលើកឡើងពីគោលនយោបាយរបស់លោកដោយហៅសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកថាជាការច្រណែនរបស់ពិភពលោកលោកបានដាក់ចេញនៅរបៀបវិរៈសេដ្ឋកិច្ចដែលលើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនិងអ្នកមាន
No
មានមហាសេដ្ឋីណាម្នាក់គួរបងពុនតិចជាងគ្រូបង្រៀនបុគ្គលិកអនាម័យឬគ្រូពេទ្យទេ
សមាជិកប្រសិទ្ធិរដ្ឋ Alabama អ្នកស្រី Kathy Bridge ឆ្លើយតបតំណាងគណបកសាធារណរដ្ឋ
President Biden just doesn't get it he'sOut of touch.
លោកប្រធានាធិបតី Biden មិនយល់ទេនៃក្រមរដ្ឋបាលលោកគ្រួសារកាន់តែពិបាកសហគមន៍និងប្រទេសយើងមានសុខសន្តិភាពតិចជាងមុន
ទិន្នន័យបង្ហាញថាសេដ្ឋកិច្ចបានល្អលើសពីការរំពឹងទុកប៉ុន្តែអតិផរណានៅតែជាកង្វល់ចម្បងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដែលបង្កើតភាពទន់ខ្សោយដល់លោក Biden នៅមុនការបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរ លោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello BOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .banews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello BOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello BOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ពិធីបុណ្យអន្តរជាតិ Reach to Forest ដែលផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សជាតិនិងធម្មជាតិបានប្រមូលផ្តុំសិល្បករដើម្បីបំផុសគំនិតដល់អ្នកទស្សនាអំពីបរិស្ថាននិងការអភិរក្សអ្នកនាង Christina Caicedo នៃ VOA រីការអំពីរឿងនេះពីមជ្ឈមណ្ឌល John F. Kennedy សម្រាប់សិល្បៈសម្ដែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលនេះគឺជាស្នាដៃជាច្រើនជំនាន់ឥឡូវនេះលោក Karaputha Mehinako កំពុងចែករំលែកស្នាដៃចម្លាក់ជនជាតិដើមរបស់លោកនៅពិធីបុណ្យ Reach to Forest នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Karaputha ដែលមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាល Singu នៃប្រទេស Brazil កំពុងបង្ហាញជំនាញធ្វើកៅអីដែលលោកបានរៀនពីឪពុករបស់លោកនេះជាលើកដំបូងដែលលោកមកកាន់រដ្ឋធានី Washington
ខ្ញុំកំពុងឆ្លាក់ជាខ្លារខិនពីព្រោះខ្លារខិនគឺជាសត្វដ៏ខ្លាំងបំផុតមួយពីតំបន់របស់ខ្ញុំ
ការតាំងបង្ហាញរបស់លោកគឺបន្ថែមពីលើពីពណ៌កៅអីពីតំបន់ Amazon ប្រទេស Brazil សម្រាប់សិល្បករពីតំបន់នេះរចនាបថនីមួយនេះមួយតំណាងឲ្យក្រុមជនជាតិមួយហើយសិល្បករប្រើប្រាស់រចនាបថតាមបែបផែនផ្ទាល់ខ្លួនលោក Karaputha ថាធម្មជាតិបំផុសគំនិតលោកឲ្យឆ្លាក់ជារូបពស់និងក្បាច់ស្រកាត្រីផាគូប្រចាំទន្លេ Amazon និងទន្លេ Orinoco លោកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសិល្បករមកពីទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងកន្លែងដទៃទៀតដែលប្រើប្រាស់សិល្បៈរបាំនិងការសម្ដែងផ្ទាល់ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីទំនាក់ទំនងរវាងមនុស្សទៅនឹងព្រៃឈើអ្នកស្រី Alicia Adamas ប្រធានរយៈពីពណ៌ Reach to Forest ថ្លែងថា
The arts touch the heart and I think it's the emotion
សិល្បៈចាក់ដោតអារម្មណ៍យើងវាធ្វើឲ្យមនុស្សមានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលពេលខ្លះធ្វើឲ្យពួកគេចង់ខ្លាចជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយចំពោះអ្វីដែលយើងកំពុងឆ្លងកាត់នាពេលឥឡូវនេះ
តុក្កតាអាយ៉ងពីទីក្រុង Quebec ប្រទេសកាណាដាទាំងនេះតាក់ទាញក្មេងៗជាមួយរឿងនិទានអំពីការព្យាបាលភពផែនដីអ្នកស្រី Gilda Almeida តើជាប្រធានរយៈពីពណ៌ Reach to Forest មួយរូបទៀតថ្លែងថា
You have to educate kids when they are very young.They have to
អ្នកត្រូវអប់រំដល់កុមារតាំងពួកគេនៅក្មេងយើងត្រូវបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការអភិរក្សធម្មជាតិបង្ហាញថាធម្មជាតិជាផ្នែកនៃជីវិតធម្មជាតិជាវត្ថុមានតម្លៃបំផុតដែលយើងមាននៅលើភពផែនដីនេះ
ពីពណ៌ដទៃទៀតប្រើសម្ភារៈច្នៃឡើងវិញដើម្បីតំណាងឲ្យពូជសត្វដែលជិតផុតពូជសិល្បករពីគុយបាអ្នកស្រី Celia Laden ធ្វើការជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ដើម្បីរៀបជាដើមឈើបើបាបតាមជឿអាហ្វ្រិកពីសម័យបុរេប្រវត្តិនេះផ្ដល់ជាទឹកអាហារនិងជំរកទៅដល់ជីវិតនានាឥឡូវនេះកំពុងរងការគំរាមកំហែងអ្នកស្រី Celia Laden ដែលជាសិល្បករផ្នែករូបិយថ្លែងថា
And the cardboard and the plastic it's
ក្រដាសកាតុងនិងផ្លាស្ទិកនេះជាការស្នើឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានព្រោះវាសម្រាប់វិក្កាបហើយយើងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន
ពីខាងក្រៅអ្នកទស្សនាអាចមើលស្ទាបនិងយល់ដឹងពីប្រភេទដើមឈើនៅក្នុងស្រុកដើមឈើទាំងនេះមកពីអង្គការអត់រកកម្រៃ KC Trees ដែលមានបេសកកម្មនាំយកដើមឈើកាន់តែច្រើនមកកាន់រដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Alex Yu ប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រចាំអង្គការ KC Trees ថ្លែងថា
យើងពិតជាសំណាងណាស់ដែលអាចនាំយកដើមឈើមែនទែនមកហើយការនាំយកដើមឈើចំនួន15ដើមនេះមកតំណាងឲ្យដើមឈើដែលយើងដាំនៅជុំវិញទីក្រុង
People Reach to Forest ដែលរួមបញ្ចូលធម្មជាតិនិងសិល្បៈផ្សារភ្ជាប់មនុស្សទៅនឹងធម្មជាតិនិងបង្ហាញពីហេតុផលដែលដើមឈើនិងជីវិតសត្វដែលពួកគេត្រត្រង់គួរទទួលបានការការពារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz
សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.